знов запав у темний морок. Хто б ти не був, читачу, я зовсім не хочу випробовувати твого терпіння або викликати співчуття докладною оповіддю про своє нещастя. Я хотів усього-навсього точно відтворити головні події цієї жахливої історії, яка видається неймовірною, хоч я і не відступив ні на крок від правди. Все те, про що я розповів, я пережив насправді, не один раз зазнаючи страхітливих ударів долі. Проте зачекай ще трохи, читачу, бо це ще не кінець. Найсумніше попереду, і я відчуваю, що, приступаючи до останнього епізоду своєї історії, сили зраджують мені. Завдяки міцному здоров'ю я швидко одужав. Навіть, гадаю, надто швидко, оскільки цей недовгий період одужання був оазисом щастя на тлі всіх тих таємничих і жахливих подій. Клер, мов добрий жалісовий ангел, не відходила від мене. Дотик до мого чола її дбайливої руки геть проганяв сумні думки, що клубочились, мов грозові хмари, у моїй свідомості і загрожували холодним вітром загасити моє кохання. Ми відчували невимовну насолоду. Хіба вона не пообіцяла, що вже не залишить мене? Нас чекало щасливе, безтурботне майбутнє. Чому я не квапився йому на зустріч? Бо, незважаючи на всі зусилля Клер і на мої спроби все забути, минуле все-таки жило в моїй свідомості. Воно поставило на нас вічне тавро, яке я легко розпізнав на блідому обличчі Клер, чиї запалі очі не давали мені спокою. Ми, звичайно, кожного дня робили відчутні кроки в забутому мистецтві усмішки. Ну і, ясна річ, пристрасть все палкіше палала в наших очах і квапила нас об'єднати серця. Але як ми зможемо бути разом, коли не знаємо всього одне про одного? Отож, я сподівався, що Клер заговорить перше і погодиться пояснити ті таємничі події, свідком яких мені довелося бути. Закладаюсь, що вона відчувала те саме. Не один раз я бачив, слова відвертості вже були на її вустах. Але в останню мить сумнів, сором, чи то якийсь страх, примушували її мовчати. Незважаючи на з'єднані руки, палкі погляди, ми відчували, що між нами стоїть якась перешкода. Незабаром я вже ходив і, розуміючи, що прийшов час, сказав Клер, що вирішив написати до її батьків. Клер неначе здивувалася і навіть розсердилась. Але ж, люба, наполягав я, так не може тривати далі. Ваше перебування тут суперечить загальноприйнятим нормам моралі. Дякувати Богові, нещасливий випадок трапився зі мною в цьому маленькому селі, де нас ніхто не знає, і тому нас не обходить людська думка. Однак ваші батьки, гадаю, матимуть усі підстави вважати мене підлим спокусником, якщо я негайно не попрошу у них вашої руки.
Я вже доросла і відповідаю за власні вчинки. Але ж звичай, я сповіщу їх про мій шлюб. І цього досить. Не думаю, що вони будуть особливо стривожені. Чи повинен я це розцінювати, що ви у поганих стосунках з ними? Так, у нас різні смаки. Я не наполягав. І не лише тому, що не хотів бути неделікатним, а передусім тому, що відчував. Далі ґрунт непевний і небезпечний. Я сподівався, що повне довір'я, як наслідок сумісного життя, і ніжність, котра має бути продовженням будь-якого кохання, покладуть край недомовкам Клер. Ми обговорили деталі нашого весілля. Я ледве переконав її дати згоду жити в замку, де колись сам заприсягнувся поселитись. Вона зрозуміла, коли я поступлюся присягою, то ціле життя мене мучитимуть жахливі докори сумління. Саме тому вона й погодилась. То був скоріше вияв утоми, аніж покори. З того моменту в її поводженні і навіть у словах відчувалася ледь помітна зміна. Вона стала така покірна, що якось я таки наважився запитати. Замок пов'язаний, мабуть, з якимись прикрими спогадами. Проте його легко можна перебудувати. Яким би ви хотіли бачити його? Клер, одначе, переконала мене, що замок повинен лишитись таким самим, і що він не пов'язаний ні з якими болісними спогадами.